Un attiecībā par citiem šajā būvnieku kartelī iesaistītiem uzņēmumiem, es gribu teikt, ka mēs darīsim visu, lai atgūtu visu līdz pēdējiem centam, ko Rīgas doma ir pārmaksājusi šajos pasūtījumos, arī par to summu, kas mums ir pielikt kā šī te finanšu korekcija, un mēs būsim gatavi vērsties tiesā pret katru no tiem, ja būs tāda nepieciešamība, un šodienas tiesas lēmums mums dod iemeslu ticībai un cerībai, ka taisnīgums tiks atjaunots un pārmaksātās summas tiks atgūtas.